Labdien! Jūs redzat rādijā un gāzmasku. Un tas ir tas, ar ko barikāžu laiks ir palicis manā prātā, manās atmiņās. Jo tieši rādijā bija tas, kas simbolizēja un arī noveda pie barikāžu notikumiem, zināmā mērā. Un šodien es runāšu vairāk nevis par pašām barikādēm, nevis par to, kā viņas tika organizētas. Par to šodien runās citi. Tiešie notikuma dalībnieki. Bet es centīšos pievērst uzmanību tam, par ko mūsu sabiedrībā mēs esam nedaudz piemirsuši. Es nerunāšu vairāk tik daudz par pētniecību, bet par to, kas ir palicis sociālajā vai kolektīvajā atmiņā, kā tagad ir populāri teikt. Un gāzmaska, tieši šī gāzmaska ir viena no retajām lietām, kas man tieši asociēs ar konkrētu barikāžu laiku, īs pirms 20. janvāra, jo šādu gāzmasku atnes mājās man teica, tad, kad barikāžu aizstāvjiem izdalīja civilās aizsardzības resursus, un kad jau pastāvēja tiešas bažas par vardarbību barikāžu novākšanā. Viņš bija izbijis tankists padomju armijā, un šim faktoram es pievērsīšos nedaudz arī vēlāk, jo ko es gribētu akcentēt, varbūt tās arī pašā sākumā, ka līdz barikādēm mēs nonācām plašāku procesu laikā, plašāku procesu ietvaros, kā tikai trešā atmodu. Un runājot par trešo atmodu, ir ļoti liels jautājums, kad tad viņi sākās. No vienas puses mēs visi zinām Latvijas tautas fronts milzīgo lomu un procesā, kā tautas fronta veidojās un kā mēs nonācām līdz neatkarības proklamēšanai. Bet kas tad bija tie cilvēki, ko tad domāja Latvijas sabiedrībā laika posmā īsi pirms tam, kas lielā mērā ir palicis šo lielo 91. 90. Gadu notikumu ēnā. Protams, perestroika, ne tikai Latvijā, bet visā plašajā padomju savienībā, 87. Gadu Gorbačova vizīte Rīgā kā viens no redzamākajiem simboliem, kad arī Latvijā pārmaiņas notiek. Un es gribētu tieši sasaistīt visus atmodas procesus ar perestroikas attīstību, kas nav tikai vārdiska vai politiska. Jūs redzat kadru no Podnieka films vai Viegli būt jaunam, kas būtiski atšķir to ainu, kādu mēs esam ieraduši redzēt dokumentālajās fotogrāfijās no 80. Gadu otras puses. Es gribu akcentēt, atgādināt, ka arī tā ir padomju Latvijas sabiedrība. Jauni, traki, dumpīgi ir diezgan plaši izplatīts priekšstats, ka padomju savienības sagrāva roks, džins, kožļins un samizdāts, kam ir visnotaļ pamatot arī piekrist. Jo lielā mērā to, kāpēc Latvijā veidojās atmodas process, un ne tikai Latvijā, visā padomju savienībā, Krievijā, Lietuvā, Igaunijā, Aizkaukās republikās, noteic atklātība un demokratizācijas process padomju savienībā. 86. Gadā septembrī pakāpeniski sāka samazināt rietumu radiostaciju bloķēšanu. Un pierobežas reģionā, jo sevišķi Latvijā, tam bija ļoti būtiski ietekme. Es uzaugu ar Amerikas balss pēc vakara pasciņas. Un tāda bija ļoti daudz. 87. Gadā pakāpeniski sākās iepriekš aizliegto rakstnieku rehabilitāciju. Ja ne publicēšana, tad tajā pašā samizdatā sāka izplatīties Arhipelāgs Gulags, Gumiļovu dzēji, Visocka Daidrada, gan drukātā, gan audio formātā. Un tieši šie met tiltu uz vēl vienu, līdz šim mazāk kustinātu tematu, ir Latvijas inteliģents, un ne tikai inteliģents, plašas sabiedrības māsu, sasaist ar intelektuālā kustība Krievijā. Ļiķera turnē gazietu un Agaņok Latvijā bija tikpat plaši lasīt kā Maskavā vai Pēterburgā. Pirmais lielais satricinājums Padomju Savienībā, kas no vienas puses aktivizēja perestroikas procesus, bija Černobiļas katastrofa, kas parādīja, ka iepriekšējā politika ir ne tikai kritizējam, kā mazefektīvu, bet arī bīstam. Un otrs process, kurš viss sācies jau iepriekš, un ilgi līdz pat 89. Gadam, bija karš Afganistānā. Gan viens, gan otrs ārpus politiskā diskursa sabiedrības noskaņojumā ļoti būtiski grāva ticību padomju varai. Gan atgriezušies no Černobiļas, tās saka likvidātori, gan Afganistānas kara veterāni, kur Latvijā bija nemazums, ar savu klātbūtni, ar savu pieredzi lielā mērā apdraudēja padomju varas oficiālos propagandas vēstījums. Un vēl viens. Kā jau es minēju, runājot par savu pieredzi, par savu ģimenes stāstu, diezgan daudz latviešu, baltiešu kopumā padomju armijā dienē tehniskajās vienībās. Viņu pieredze bija ļoti būtiska arī barikāžu laikā, tad, kad bija pamatotas bažas par tanku un bruņu transportieru izmantošanu Rīgas manifestācijas, Rīgas barikāžu izdzenāšanā. Es nerunāju tik daudz par plānošanu, runās vēlāk arī citi, tieši barikāžu organizātori, bet es runāju par uztveru. Kādā veidā Latvijas sabiedrība, tie paši barikāžu dalībnieki, uztvēra savu vietu šajos lielajos globālajos procesos. Jūs redzat nelielu chronoloģiju, kas, protams, nav pilnīga, un runājot par tautas fronti, 87. Gadā, gadu pirms tautas fronts dibināšanas, vairāk kā pusgadu pirms pirmajām domām par šādas kustības nepieciešamību, viscaur Padomju Savienībā tika dibinātas dažādas perestroikas atbalsta kustības, organizācijas, politisko diskusiju klubi un klubiņi. 88. Gada pavasarī doma par šo kustību apvienošanu plašākos mērogos izplatījās viscaur gan Krievijā, gan Igaunijā, Lietuvā, Armēnijā, Azerbaidžānā, arī Latvijā. Latvijas tautas fronti, kas izaug par lielāko masu kustību, iespējams, Latvijas vēsturē, sākotnēji tiek veidota šīs perestroikas atbalstam, un to var redzēt arī pirmā kongresa ziņojumos un publikācijās. Līdz pilnīgai neatkarības prasībai tautas fronti nonāk gada laikā, 89. Gada oktobrī jau šī kustība kļūst par neatkarības kustību. Ir interesanti palūkoties, kas notiek šī gada laikā. Pirmkārt, tiek likt ļoti būtiski pamat, administratīvi pamat vēlākajai neatkarības proklamēšanai, deklarācijas pieņemšanai, kas ar ko rezultējās uzvar LPSR augstākās padomes vēlēšanās. Bet šī uzvar nebūtu iespējama, ja tautas fronti jau iepriekš, pat laikā, kad aktīvi par padomes savienības sabrukšanu nevienam pat sapņos nerādījās, kad aktīvi par to nerunāja, tautas fronti uzvarēja padomes savienības augstākās padomes vēlēšanās un ieguva ļoti būtisku pieredzi politikā, politikas veidošanā un sarunās. Uzreiz pēc otrā Tautas Frontes kongresa nāca vietējo padomju vēlēšanas. Un Latvijā uzvara tajās atkal gūt Tautas Fronte. Un šī uzvara bija vēl nozīmīgāka, jo nāca jau pēc nospriešanas, pēc neatkarības prasības publiskošanas. Protams, uzvara nākamajās vēlēšanās un neatkarības deklarācijas pieņemšana kā šīs politikas triumfs, bet, protams, ar to nebeidzās šis stāsts. Ja mēs palūkojamies, kas tad īsti notiek starp 88. Gada rudeni, kad tiek izveidot Latvijas Tautas Fronte un kad Tautas Frontes tiek izveidotas arī citās Padomju Savienības republikās, es gribētu akcentēt vienu, bet pieminēt trīs ļoti nozīmīgus notikumus. Un tas pirmais ir slaktiņš Tbilisī, 89. Gada 9. Aprīlī. Un turpmākie notikumi. Tiananmenis laukumā Pekinā un Asinspirds Bakū 90. Gada janvārī. Tbilisijas laktiņš parādīja to, ka Gorbačova reforma ir izgājusi ārpus Gorbačova politikas. Sākotnēji tai bija grūti noticēt, vēlākie notikumi nostiprināja sabiedrības noskaņojumā atziņu par to, ka padomju politika, padomju savienības politika ir noziedzīga un bīstama un sabiedrībai nepieņemama. Ja mēs paskatāmies uz šiem notikumiem no mūsdienām, mēs redzam vienu skatu, bet ja mēs palūkojamies uz to, kā notikumi gan Bakū, gan Pekinā, gan Tbilisī tika atspoguļot Latvijas medijos, mēs varam kaut nedaudz sagaršot, kaut nedaudz uztvert to sabiedrisko noskaņojumu, kas veidojās Latvijā. Un tas ir 89. Gada vasara un vēls pavasars. Šajā laikā tiek likti pamati Tautas Frontes politikai, vispārējais neatkarības prasībai, bet runājot par vienotību sabiedrībā, es gribētu akcentēt arī vienu mītu. Šodien vairāk runātāji runāja par mītiem, es arī gribētu dažus pieminēt. Par Latvijas sabiedrības vienotību, protams, mēs varam teikt, ka Latvijas sabiedrība nebija vienota pilnībā, viņa bija vienota tikai vienā jautājumā. Un arī duāli, daļa no sabiedrības bija par, daļa bija pret. Un šī saspīlēm, šī pretstāvēšana nebija etniska vai lingvistiska, kā reizēm mūsdienās par to mēdz runāt. Tā bija ideoloģiska. Saspīlējums bija starp demokrātijas atbalstītājiem un totalitārismu atbalstītājiem. Jūs redzat karogus pie ministru padomas barikāžu laikā. Blakus Latvijas karogam ir Krievijas trikolors. Uz blakus kravas automobiļu bija ļoti zīmīgs sauklis par jūs un mūsu brīvību, kas tieši sasaucās ar notikumiem Čehoslovākijā 68. Gadā. Bet jūs redzat arī Latvijas Tautas Frontes oficiālo izdevumu atmodu, kas ir drukāts krievu valodā. Ar šo es gribu akcentēt to, ka ne jau valoda vai tautība bija šķelošais faktors sabiedrībā tajā laikā. To vēlāk diezgan meistarīgi pavērs savā labā Latvijas neatkarības pretinieki. Bet runājot par vienotību, vienotība bija tikai vienā jautājumā, ka Padomju Savienība tādā veidā, kādā viņa ir pastāvējusi līdz šim, vairs nedrīkst, vairs nevar turpināties. Uz barikādēm bija gan nacionālisti, kas iestājās par nacionālo neatkarību jau iepriekš, gan gaišie komunisti, vidas aktīvisti, kas no lielās politikas centās atsevišķos gadījumos norobežoties, panki, anarhisti. Otpus barikādēm šajā pašā procesā piedalījās arī konservatori un stingrās līnijas atbalstītāji. Atmodas laika sabiedrība nav melnbalta. Viņa ir ļoti idejiska daudzkrāsaina. 91. gada janvāris Viļņā, ar ko sākās arī barikāžu laiks Latvijā, Rīgā, iemesls, kāpēc mēs esam pulcējušies šeit un tagad, parādīja to, ka tā padomju politika ir vispārēji tam, kam jau sabiedrība bija noticējusi pēc iepriekšējiem slaktiņiem citviet. Ja sākotnēji Tbilisī notikumos naivi varēja ticēt par to, ka tā ir aizkaukās tautu vietēja reģionāla mentalitātes izpausme, tad notikumi Pekinā parādīja to, ka vardarbība ir iespējama arī daudz plašākos mērogos, visas valsts mērogos, un ka tā nav saistīta ar kaukāziešu karstasinīgumu. Notikumi Viļņā, kas jau bija pēc tā, kad sabiedrības vairākums nosliecās par labu pilnīgai neatkarībai un šķiršanās no padomju savienības, parādīja to, ka tas nebūs tik viegli, un ka arī eiropeiskajā, tā teikt, civilizētajā padomju savienības daļā šāds asinsspirts ir iespējams. Tajā laikā šī katastrofa, kas notika Viļņā, tika salīdzināta ar Černobiļas katastrofu, ar ko es sāku savu stāstījumu. Otrs, kas ir saistīts ar janvāru notikumiem, es gribētu aicināt nesamazināt to apmērus un nozīmīgumu. Reizēm mēs runājam par barikāžu laiku upuriem, mēs runājam tikai par bojāgājušajiem, bet bija arī ievainotie, un tieši šie ievainotie palīdz mums atšķetināt vienu ļoti populāru mītu par podnieku grupas iznīcināšanu. Starp 11 ievainotiem barikādēs, kas negāja bojā, bija arī divi žurnālisti. Viens no Krievijas, viens no Somijas, kas, manuprāt, ir pietiekami nozīmīgs faktors, lai paplašinātu šo barikāžu laiku upuru skaitu piemiņu un arī saprastu šī pasākuma mērogu. Arī to, ka žurnālisti šajā karstajā punktā, šajā karstajā zonā bija viena no visneaizsargātākajiem dalībniekiem. Jautājums, ar ko tad beidzās barikādes Rīgā, ar kuru laiku mēs datējam pilnīgas neatkarības nodibināšanos Latvijā, un 21. augusts, konstitucionālā likuma pieņemšanas diena, ar ko parasti mēdz nobeigt šo stāstu, kas ir saistīts ar barikāžu laika pretstāvēšanu. Bet es gribētu padomāt nedaudz paralēlēs, un paralēles ar brīvības cīņām šodien jau tika piesauktas. Burvīgs paralēles, manuprāt. Un brīvības cīņas beidzās ne jau tad, kad Latvijas armija paziņoja par etnogrāfisko robežu sasniegšanu, bet tad, kad tika noslēgts miera līgums ar padomju Krieviju. Arī Latvijā 91. Gadā šaubas, bāžas un neskaidrība beidzās dažas dienas vēlāk, tad, kad Boris Jeļcins un Krievijas federācijas valsts padoma atzina Latvijas neatkarību 24. Augustā. Un Boris Jeļcins Latvijas vēsturē ienāk jau ātrāk līdz ar Gorbačova lomas, līdz ar Gorbačova spējas vadīt pārbūves procesu samazināšanu. Jau 90. Gada vasarā Boris Jeļcins kļūst par vienu no ļoti būtiskiem Latvijas tautas fronts, Latvijas augstākās padomes sabiedrotajiem, un šī sadarbība vēlāk izvēršas arī šajā starptautiskajā pirmajā visnozīmīgākajā atzīšanā. 6. septembrī tam, piemēram, seko Padomju Savienība, un ar šo brīdi Latvijai ir skaidrs, ka neatkarība ir iegūta neatgriezeniski. Ja mēs runājam par atmiņām un atcerēšanos, es gribētu teikt, ka viņas ir ārkārtīgi svarīgas, jo sevišķi ņemot vērā, ka rakstīto un dokumentāro vēstures liecību nemaz nav tik daudz. Bet domājot par šo laiku posmu atmiņu griezumu, es gribētu teikt, ka katram ir savas barikādes. Mans barikādes ir saistītas ar čerkstošu VF radioaparātu, viņš čerkstē jau tajā laikā, un vecu padomju gāzmasku, par kuras efektivitāti kaujas apstākļos pieredzējuši dienējoši cilvēki, bija diezgan skeptiski. Un šī katram sava barikāde bija gan to organizatoriem, Tautas fronts, atmodas politiskajiem un intelektuālajiem organizatoriem, gan dalībniekiem, kas ieņēma katrs savu vietu lielajā procesā un redzēja savu mazu gabaliņu no lielajiem notikumiem. Gan arī novērotājiem no malas, mājās palicējiem un arī oponentiem. Domājot par šīs atcerēšanās nozīmīgumu, vajadzētu gan bilst to, ka mēs nerunājam par vēsturi, mēs runājam par šodienu. Jo atmodas laiks, kura neatņemama sastāvdaļa, protams, ir barikādes, ir ne tikai mūsu vēstures sastāvdaļa, bet tas ir laiks, tas ir iemesls un izskaidrojums mūsu konstitucionālajiem pamatiem šodien. Runājot par atcerēšanos, vienmēr ir jāpatur prātā arī aizmiršana. Ir ļoti daudz lietas, ko mēs labprāt aizmirstam un ko mēs aizmirstam netīši. Bet runājot par barikāžu laiku, par to šodien tiks runāts ļoti daudz, es gribētu pieminēt Prāgas astronomisko pulksteni. Iespējams, daudz no jums viņi ir redzējuši. Ārkārtīgi skaists sava laika liecība, ļoti sarežģīts, grēzens turismu objekts Prāgā. Bet tieši tāpatās kā šīs pulkstenis un kā cits pulkstenis, varbūt šo pulksteni varētu salīdzināt ar barikādēm. Bet tieši tāpat kā šis un citi pulksteņi, lielais noslēpums slēpjas ne jau krāšņajā ciparnīcā, bet sarežģītajā un smalkajā mehānismā, kurš ir apslēpts. Barikāžu kontekstā šis mehānisms ir apslēpts notikumos, kas bija pirms barikādēm, un notikumos, kas norisinājās arī ārpus Latvijas. Nemazinot barikāžu un atmodas laika nozīmi, es gribētu teikt, ka, protams, barikādes un atmodu kopumā nebūtu iespējams bez perestroikas. Bet tajā pašā laikā arī perestroika un Padomju Savienības sabrukums tajā laikā, kad viņi sabruka un tādā veidā, kādā viņi sabruka, nebūtu iespējams bez atmodas un bez barikādēm. Paldies!